343 Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins. Hjá Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins starfa 50 manns í 40 stöðugildum, þar á meðal barnalæknar, félagsráðgjafar, iðjuþjálfar, leikskólasérkennarar, lækna- og móttökurítarar, sálfræðingar, sérkennarar, sjúkraþjálfarar, talmeinafræðingar og þroskaþjálfar. Árið 2003 var ákveðið að efla starfsemina 12 stöðugildi vegna mikillar aukningar í tilvísunum. Sumarið 2007 ákvað Ríkisstjórn Íslands að leggja viðbótar fjármagn til stofnunarinnar næstu 2 árin til að eyða biðlistum og munu því bætast við 11 stöðugildi þegar ráðningum lokið. Greiningar og ráðgjafarstöðin annast greiningu og stuðning við börn og ungmenni á aldrinum 0 til 18 ára með alvarlegar þroskaraskanir. Á hverju ári erum 250 börnum vísa til þjónustustofnunarinnar en alls hefur stofnunin afskipti af yfir 500 börnum árlega. 1500 manns sækja fræðslunámskeið ár hvert. Starfsemi stöðvarinnar snýst athugun og greiningu barna með fatlanir og önnur frávik í taugaþroska, stuðning við fjölskyldur fatlara barna, ráðgjöfum þjálfun, meðferð, kennslu og aðra íhlutun, fræðslu þroskafrávik og fatlanir, ásamt rannsóknum á sviði fatlana. Stofnunin hefur lengi komið að greiningu vegna alvarlegra sjónskerðinga og blindu hjá ungum börnum í samstarfi við Sjónstöð Íslands og einnig börnum á öllum aldri sem búa við viðbótar fatlanir. Að öðru leiti greiningu, stuðningi, ráðgjöf og meðferð vegna blindu og sjónskerðingar vísa til Sjónstöðvar Íslands að mestu leiti. Stofnunin heyrir undir félagsmálaráðuneyti.